ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم گوگرانی هیجو خوشی سلام هم کتو همو کتکتم باش برزنو خوشی سن امرو شمه شانزه رشمه 1399 هتوی ریکو تلگل 22 رجبی 1442 کوچی و هر وحش ششی مرچی 2021 زینی لخزمت تندین لرادیو کردی تهران و با برامکانی بشی سلا اواری سورانی لرادیو کردی ترانه و خوشویسان ریزی برنامه کن من ابم جوره که لخزمت او برزن و خوشویسان رایده کنم سری ساعتی پنجی سله ایواره با کتی تران به برنامه هک به حواله و برنامه کن من دست بده کن برنامه رویش من هک کجمیر پنج و سی و دو خلک پشکشی او خوشویسان دکت برنامه شنی شدهیش من هیا کویش کجمیر پنج و پنج و سی خلک پیشکشی و برزن خوشویستان دکرید. برنامه خلاتون زمان هیا که کجمیر پنج و پنج و هشت خلک بلا دکرید و پیشکشی و برزن خوشویستان من دکن. و سری ساعتی شش و نو خلکیش چیروکی شو من هیا که پیشکشی و برزن خوشویستان دکرید. کجمیر شش و سی خلک هاوکاری هیجام که کزد ابراهیمی ده تخزمتم با پیشکش کرنه چند حوالی سیاسی و پشنیش برنامه میدیگشت که ویش کجمه ششو 38 خولک پیشکشی اواده کرد. هیوادرم که سرجمی برنامه کنی امروی سلیواری رادیو کردی تران جای پسند و رضامندی و برزن و خوشویسم بید تا کمتر لدو خولکی دیگه دگر ما خزمتم با پیشکش کرنه برنامه حق به حوال.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکوملای تیکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشان رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانال تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر بلاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت 5 ساله واره رو ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران سردری هوالکان استنگی گورکنی روبروی مروویتی رولی ریبرانی اینی لسنوردنن بو او نهامتینا توری و تویجی پاپا سیستانی سوید حلویستی خوی لسر گیروانی بدینن دردخد و کجرانی سه کس لحرش موشکی با سر دو پلاگل سوریا. بسم الله الرحمن الرحیم. گویگرانی هجا خوشویست بس لابی که دوباره لخزمتان دام با پیشکش کرنی گرین ترین حوالکانی امرو من. نوسینگه ایت الله سید علی سیستانی مرجعی بالای شایکان را گیند لکوبونوی امروی نیوان علی سیستانی و پاپا فرانسیس پاپای واتیکان بسلو از تنگیه گورانه کرا و که روبروی مروویتی بونه تو جه کرا و تولوی که دبیت ریبرانی عینی رول ینه بیت لسنوردنن بو نهامتیانی جیهن دا پیدا تیده پارید. نوسینگه ایت الله سید علی سیستانی مرجعی بالای شایکان لرا گینده ویکتا بلاوی کرده و امرو شما ایت الله سید علی سیستانی پیشوازی لپاپا فرانسیس پاپای کاتولیکی و سروکی دولتی واتیکان کرده و لعدی درکتا بسلو از تنگیه گارانه کرده و که روبروی مروویتی لم سردمه دبونه تا و لگال باور بخودا پیامکان و پابند بون ببنم اخلاقی برزکن. اوش هاتو که ایت الله سیستانی لو دیداره دا بسی لو گرفتانه کرده و که از زور اکلا ولاتن دبونی هیو لوانه ستمکاری، هجاری، ستم لسر بنمای جیواز یعنی پیشل کرنی ازادی بنراتی کنو نبونی داد پروری کمالیتی. هر وها مجه کرد بوی زوری کلکلنی نوچکه به دست جنگ تندوتی جی ابلوقی عبوری و حلمتکنی کچ کردن دنالین. لو نوش دا دوخی گلی فلسطین لسر خاکی دا گیره دا. نوسینگه مرجعی بالای شایکان اماجه باوش که سیستانی بسیل کاریگری ریبرانی عینی کردو با سنوردانن با نهامتیکن با گرتنبری چار سر دانه یو اخلانیتکن لجگه شارونکوکی. هر وها دوای چرکرنوی هولکانی کرد با چسبندنی اشتیو حاسوزی مروویتی لسرجم کمالگکن دلگل رایزگرتن لبیرو بوچون و عینه جیوازکن. برازان خوشحیسان استش لخزمت براز عبدالقادر هرکی کنسی سیاسی برنامه اینو پرسیرین لدکن که گرینگایتی دیداری پاپ فرانسیس رای بری کاتولیککن جیهن لگلایت الله سیستانی مرجعی پله برزی شکن یه رخ چیه؟
سبارت باو سردانه پاپای فاتیکان فرانسیس بو عراق بگشتی و بو لای آیت الله عظمه سماحتی سیستانی بایخی که یک جار گرنگی خوی هیا پیم وایا سرطایا نک سرطایا برکو پتو کردنی بنماکانی گفتگوی آینی و هر وها جانی لیبردهی و پیکو جیان خوم اندزانین او ولاتانی ناوچه بشهر زوری لفرنتوان فرآینن فرطائفن و عراق و ناوچکش با قناقی که یک زر هستیار دا تیده پاریتن لبر بونی تندروی امن باش بحالی خون پیم وای که تندروی زور زور مترسی دارتی را لتیرور چون که تندروی بنمای تیرورا بایه او سردانه برزیان سردانه چی گرنگا و پیامه چی گرنگ دبخشه تا هاولاتیانی عراق و نوزکش که ایمه دتوانین پیکو بجین و آینکان دتوان پیکو بجین و مبابتی گرانکاری بونی زور نتوه و آین و طایفه سرچاوی دولمندی بولاتان نک سرچاوی کشو و آلوزیه.
وزیری راگیاندنی واتیکان راگیان سردانکه پاپا فرانسیس بو عراق به سردانکه گرینگ ده زنن بو پرپیدانی گفتگوی نیوان کلتورو گلانو باوریان و یک گفتگوی نیوان عینکان پربعشتی جیهانی دادت. پاولو روینی وزیری راگیاندنی واتیکان با کانال اسکای نیوز راگیاند کوبونوی پاپا فرانسیس پاپای واتیکان و آیت الله علی سیسانی مرجعی بالای شیعکان تایبت بو با گرینگی بلاوکردنوی بنماکان یشتی. اما جه بوش کردو باور یانوی گفتگوی نیوان عینکان دبیت هوکاریک بو برو پیدان با کلتوری عشتی و یکتر قبول کردن لجیهن. هوکات حکومتی واتیکان لباری کوبونوکا اما جه بو کرد پاپا فرانسیس و ایتالله علی سیستانی باسیان لهمه هنگی نیوان عین جیوازکان کردو لگال جخ کردنو لبرودن با گفتگو لپنم یه رقونو چکده. پاپا فرانسیس بینی امرو گشتن نجف بو کوبونو لگال علی سیستانی مرجعی بالای شعکان یرق و دواتریش نوسنگی علی سیستانی بلاوی کرده و لکو بونو که دا بسل و اصنگی گارانه کرده که روبروی مروویتی بونه توجه کرده تا ولوی دبیت رای برانی آینی رولیان هبید لسنوردانن با اون هم نهامت یعنی جیهن دا پیدا تپر دبیت. وزارت تندرستی هرمی کردستان را گیند دو نیو 192 توشبوی کرونا تو مرکران و 151 توشبو چک مونتا و 3 توشبوش گیند یعنی لدستاوا. وزارت تندرستی هرمی کردستان را گیند رویک تبلاوی کرده و لبیسو چرکجیر را بردو در 4606 پشکنینی کرونا کرون که 192 توشبوی کرونا تو مرکران که 63 لحولیر 37 لسلمانی 92 لدهوگو هر وحه چواریان لگرمیان بون. اما جه باش کرد هاو که 151 توشبوی کرونا چک بونه تاو که 61 لحولیر در لسلمانی 8 لدهوگ بونو 3 کسیش گین یا لدستاو که 2 کس لحولیر و 1 کسیش لدهوگ بون. کمکاری عرب لا بیانامه دا با ایدانه کرنی دسته وردانکانی ترکیه لکاروباری نخوی ولاتانی عربی دا ولان کرکر تایه زکانی خوی لسوری و لیبی و رخ ببات دروا. وزارت دروی ترکیه رو جهینی لا بیانامه دا بریارکانی کمکاری عربی با بیبای خزینو هروها با تالیش را گیند. لخزمت برز فاروق علی شووکری سیسین و پرسیر یعنی دکین که حل سنگندنی برزن لا حال ویستی کمکاری عرب لهم بر ترکیه و کردنه و انکاره با پرسه چیه؟
دیار دولتان عربی لپرتوازهی خویان لوی که خویان بردوام خویان دفروشن به دولتان روش آوا و اوروپا ولم دویانشا یعنی همو یعنی یکی یکو دو خریک لگل اسرائیل رک دکون لناو هاوڵاتیانی خۆیانە هیچ کاریگەریەکیان نییە و لە دەوروبەریشیانە هیچ جۆرە کاریگەریەکیان نییە. ئەوە ئەوە شتێکی حاشا هەڵنەگرا. تورکیا کە دەبینێ دەوڵەتانی عەرەبی هەموویان بەرەو لاوازی دەڕۆن و پێگەی گرنگی خۆیان لە ناو هاوڵاتیانی خۆیانە لەدەستداوە، دیارە ئەو فرسەتە دەخۆزێتەوە و دەیەوێ هەژمونی خۆی لەسەر دەوروبەری زیاتر بکە. دیارە ئەمەش تا ئەندازێکی زۆر لەوانەیە ئەم هەنگاوەی چەنێک بۆ ئەوەیە کە کاریگەری خۆی هەبێ بۆ ئەوەشەکە کاریگەری ئێران لەسەر دەوڵەتانی عەرەبی و دەوروبەری کەم کاتەوە، چونکە ئەو دەزانێت لە ماوەی ساڵانی ڕابردووە تا ئەندازێکی زۆر کۆماری ئیسلامی ئێران توانیوێتی هەژمونی خۆی لە سەر دەوڵەتانی عەرەبی و ناوچەکە جێگیر بکات. دەوڵەتی تورکیاش ئێستا دەیەوێ تا ئەندازێکی زۆر کاریگەریەکانی بەرفراوانتر بکات و ڕۆڵی خۆی بیگێڕێ بە تایبەتی کە ئەو تا ئەندازێکی زۆر لە بیری دروستکردنی ئیمپراتۆریەتێکی گەورایە لە ناوچەکە. بۆیە دەوڵەتانی عەرەبی هەر جۆرە گلەیی و گازندەیەک بکەن، جگە لە قسە هیچیکیان لە باران نییە و هیچ ڕۆڵێکیان لە ناوچەکە نەماوە. لەبەرەوەی ئەوانە تەنها لە خەمی مانەوەی دەسەڵاتەکانی خۆیانان و لە خەمی هاوڵاتیانەکانیانان نین، بۆیە نە ڕۆڵیان دەبێت لە بەڕێوەبردنی باری ڕامیاری ناوچەکە و نە کەسیش گوێیان لێ دەکرێ و هیچ کاریگەریەکیان نە لە ئێستا و نە لە ئایندا نابێ و بگرە بەردەوام کاریگەریەکانیشیان لەسەر ناوچەکە کەمترە بێتەوە.
پسی بەڕێز فاروقعەلی دەکەین و درێژەی هەوڵەکان ڕۆژی نوێی ئەم مانگە سێ ڕۆژی دیکە وەزیری دەرەوەی سوید هەڵوێستی وڵاتەکەی لەسەر پرسی ئازادی ڕادەربڕین و کەیسی سزادراوانی بادینان ئاشکرا دەکات. بەگوێرەی زانیاریەکانی مێدیای شارپرێس، پەڵەمانتارێکی کورد لە وڵاتە گفتوگو لەسەر ئەو پرسە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی سوید دەکات. لە نامەیەکدا کە ڕۆژی 15/2/2021 ئاراستێ ئانلیند وەزیری دەرەوەی سوئیدی کرد، ئامینە کاکە باوا ئەندامی پەڵمانی سوئید داوای کرد بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەیکی پەڵەمان سەبارەت بە سزادراوانی بادینان. بەگوێرە ئەو زانیاریانەی لە بەردەستان، ئەو پەڵەمانتارە کوردەی پەڵەمانی سوئید لە نامەکەیدا بۆ ئانلیند داوای کردووە کە سوئید هەڵوێستی خۆی نیشان بدات لە کۆبوونەوەیکی پەڵەماندا لەبارەی سزادراوانی بادینان و پرسی ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستان. هەروەها ڕۆژی نوێی ئەم مانگە وەزیری دەرەوەی سوید دەچێتە پەڵەمانی وڵاتەکەی و بۆ ماوەی 20 خولەک لەگەڵ پەڵەمانتارە کوردەکەی پەڵەمانی سوید گفتوگوی ڕاستەوخۆی دەبێت و دواتر وەزیری دەرەوە هەڵوێستی وڵاتەکەی لۆ بارەوە ئاشکرا دەکات. لە زانیاریەکاندا ئاماژە بۆ ئاشکراوە کۆبوونەوەکەی پەڵەمانی سوید لەسەر کەیسی سزادراوانی بادینان کانالی 24 سوید و وێبسایتی پەڵەمانیەوە وڵاتەش ڕاستەوخۆ دەگوازنەوە. لە ئەنجامی دوو هێرشی موشەکی بۆ سەر دوو خاڵی جیاواز لە شارۆچکەکانی باب و جرابلۆس لە سوریا سێ کەس گیانیان لەدەستەوە، 28 کەسی دیکەش بریندار بوون. بە پێی هەواڵی ئاژانسی سپوتنیك لە دوو هێرشی موشەکی بالیستیکدا بۆ سەر چەند پاڵاوگەیەکی نەوتی لە ناوچەی جرابلۆس و باب لاکامدا سێ کەس گیانیان لەدەستەوە، 28 کەسی دیکەش بریندار بوون. پێدەچێت قوربانیانی ئەو هێرشە بەرز بنەوە. ڕوونیشیکردنەوەکە بەهۆی ئەو هێرشانەوە ژمارێکی زۆر کۆگەینەوتی لە پاڵاوگەکانی ئەو دوو ناوچەیە بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک بەردەوام بن و تا ئێستا شوێنی هاوێشتنی ئەو موشەکانە نەزانراون و ئەنجامدەرانی ئەو هێرشەش ئاشکرا نەکراوە. بەپێی ئاژانسا رویسیەکە، بریندارانی هێرشەکە بۆ نەخۆشخانەکانی دەوروبەر گوێزراونەتەوە. ژمارێکی زۆر ئۆتۆمبیلی ئاگرکوژێنەوەیش ڕەوانەی ناوچەکە کراون. بەرزان خۆشەویستان کاتژمێر 5:13 خولەکە با کاتی تاران ئێستایش لە خزمەتتان دەین با هەڵبژاردەیەك لە ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستان. رخوی سی پی تی نیو دولتی را گیند بریاری دادگی حولی رو ویدیوی دن پیدنانی پین چلکوانی سزد روی بدینن پشتین بست و با بلگه سلمینه رو هیچ بلگه ها کاری که قیل پیکر لناو حولی دادگه پیشکش نکر و کسزاکیم به سلمینه. دوشده که دادگه تکالچونوی نوچه حولی رو بریاره حل بوشنه تا و دست بجه بریاری زدکنی و چلکوانه نبدد. مالپاری خندن لنبری و نوسیویتی رکروی سی پی تی نیو دولتی راپورتی که لبری سزدنی چلکوانانی بدینن بلا کردوته و رگی اندوان و نرکنین روژانی پانزه و شانزه شبهت عمده پروسه دادگای کرنی و چلکوانانه بونو امه نگرانی خول من لسر برای چونیان پروسه دادگای کرنه نداد پروارانه یا للا درست بو که هیچ بالگو حکاری که قیل پیکر لنا حالی دادگا پیشکش نکره که سزکی هم بسلمیند. اما جه بوش کروابن بریاره دادگا وی سلمان که قصه کردن لگل نونره تیکنی کنسولخانه گشتی ولایت گرتوکنی امریکا و نتویی گرتوکن و رکروانه و نتویی کن در باره برادوخی مفیم روف توانی سی خورین که اوش مترسیه با سر چلکی و توانی برگری کرن مفیم روف که کاریگرانه لمولات ده. کردکن. تیمکنی بنیتنانی اشتی سی پی تی داوه دکت دادگای تکلچونوی نوچه هولی رو بریاره حل بوشنه تا و دست بجه بریاری ازاد کرنی شیروان شیروانی گوه در زبر شوان سعید ایاز کرم و هاریوان ایساب داد. اویش به هوی نبونی بلگای پیویست و دادگای کرنی نداد پرورانه. هر واحد داوه دکن انجمن یاسایش کردستان رگه به خانوادکن و اندامانی پالمان و رکراوکنی مفیم رو بداد که به شویی که بردوام سردن و گفتگوی تلفنی لگال زندن یکن انجام داد. و پیر راپرسی که لچورده ولاتی جیهن انجام دراود در کتو که مطمئنه خلق با وکسینکن کرونا زیاد یان کردو و مترسیکن لسر کاریگریا لاوکیکن کم بونه توا. مالپار شرپلیس لن برای نوسیویت راپرسی که پیمانگی دهینن در بواری تندرستی جیهنی سر با ایمپایر کلدیج لندن و کمپانیا یوگوف بو راپرسیکن انجامیان داو در کتوه که لکوی او چورده ولاته راپرسیکی تدکره و مطمئنه خلق با بکوتکانی ویروسی کرونا لنو ولاتیان زیادی کردو لوانه فرانسه، ژاپن، سنگافوره لکتک دا پیشتر خلق کمتر مطمئنه با وکسینکن هبو. انجامکنی راپرسیکه که لنیوان هشتی شبات با 21 شبات انجام دروا اوین درخست و که دانشتوانی بریتانیا زودترین زورترین مطمئنین به وکسینی کرونا هیه بشه وی که 77 لصد یوانه رایان لیوی گیره و اوتویانه آمده خویان با وکسینه که بکتن. لکه تک دکه لمنگی نوامبر و ماوی که کم لپیش رزامندی لینه تندرستی کم با مولدن به وکسینی فایزر بایونتیک تنیا 55 مطمئنین به وکسینه که هبو. جگلوه را پرسکه پیشانی دو که مترسکن لسر کاریگری لواکیکنی وکسنگه لزورینه اولاتان روی لکم بون کردوه. به جاره که تنیا لچلو پنج لسادی بشتر بون و تویانه که مترسین لکاریگری لواکیکنی هیا. را پرسکه زیاده لسزده هزار و پینصد کس بشتری انتده کردو که لولاتانی استرالیا، بریتانیا، کانادا، دانمارک، فرانسا، آلمانیا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، هولندا، نروژ، سنگافوره، کره باشور، اسپانیا و سوئد دابون. لا چواری 3137 زینی سرکرده صلاح الدین ایوبی لتمانی 56 سالی ده کچی دوهی ده کرد. پش او همو دست کتو شرشو سرکوتن گارنه ای که با اسلام و جیهن اسلام و ناچکو مسلمانکن بدیهنه. مالپار شمپرس لبوتاریک دلجر سردری دوهی 828 سال کچی دوهی سرکرده صلاح الدین ایوبی حتنی پاپا فرانسیس لهمان روش ده ریکوتنا یان مبست. اونوسیویتی ام سرکرده نمونه بیرو کاریزمهی اسلام و کرد که لدیدی دنیای دره و مسیحیت و نیودولتی و لعراق و وقت دیارده که جیهانی برزگاری و بلندی اسلام و گرانوی عزتی مسلمانکن سری حال داوه لسال 1137 و که یادی لدیک بونیتی تا سر وقتی تواوی دست کوتن میجو یکانی وقت دروس کردنی دولتی ایوبی و تکشکندنی 250,000 سربازی خاج پرست و سرکوتن لشار حتین و رزگر کردنی قدس و فتح اورشلیم و کوکرنوی نوچکانی مصر و شام و سوریه و عراق لجر یک پرچم و یک چتر دا هر وحب آسانی لذاکره مسیحیت جهانی و همنه انتی اسلام دا تنا پرد. لیستشتا که همنه مسیحیت جیهانی دستی گرت و بسر زربه دولتان و سیاست و حکم جیهانی دا پاپاش و که ریبر و کسی یکمی مسیحیت بونی هیا. دبیتا و بزنین هیچ جولهی که به برنامه استراتیجیک نیو حتنی بو عراق و کردستانیش زیاد لمه بسته که هیا. بلام اوی که اوان نایزن نولی حالینین هزی گوره اسلام و سروتی به سنوری ایماندارن و مسلمانکان و تا قیامت ام آینه پیویسی به هیچ ریبرو کسایتی که تقدیس کرونی و قرآن و سنت بسا برزگاری جیهانی و مسلمانکانیش باش لعینه که خوین شارزن. برزن خوشحیسن من دونه بین استش فرمون لگال گوشه لگال پیام نران راپورت کلیلین برز پایمرد لما حبده و
بنیوی خدای جان بخشو روزی در
برس کنی شوه مالای گلی گوشه فرگونی رو لگال کنم
برزن ببشی کرته حوالکان لخزمت تندنگی
نباز آواز رادی کردی تاران نوسی کردستانی عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنای خلقی پاکو دلوان خوشویستان و آزانی هاورای برنامه کنی رادودنگی کردی تران سلاو خوشویستان و عزیزان لبشی راپورتو هاولکانی او روی آذربایجانی رو جوا لخزمده و خوشویستان دا این با پیشکش کرنی دو هاول راپور لخزمده و عزیزان داست که تا کتای هاور من بن زیگری نوی رامیاری امنی و کوملایتی فرمانداری مهاباد ناسیندره او کل لگر رو رسمی مالاوایی و ناساندنی بخشدارانی نوی مهابد زیگری رامیاری امنی و کملاتی فرمانداری مهابدیش ناسندره. لگر رو رسمه ده سلیمان پاکزاد که با ماوی 6 سال بخشداری بشی نواندی شهرستانی مهابد بو وک زیگری فرماندار ناسندره. خدرلو فرمانداری شهرستانی مهابد لگر رو رسمه ده کتی حلب جردنی سالی ده هاتو گرینگترین روداوی سالی نوی ده بیو او ارکه یه چکه لا کارکانی زیگری رامیاری امنی و کملاتی فرماندار. بلام لبشی ناساندری بخشدارانی نوی محبت برز علی بیجنفر وک بخشداری بشی نواندی محبت و برز محمد امینی سبوری وک بخشداری خلیفان ناسندران. دو احوال لخصمده و خوشویستان و عزیزان ده برای اتونی تحقیقاری دکتورای او سال لشارکانی مهابادو بوکن. دوین هینی پازده بفرانبر او تحقیقاریه لباشوری پارزگای آذربایجانی روژاوو لشارکانی مهابادو بوکن براوچو. دکتور خلیلی نونری رخراوی حلسنگاندنی ولاتو سروکی زانکوی پیامنوری مهاباد لو پیوند داکتی 612 کز لخوشکانو برایان لگروپکانی تحقیقاری ده بیکو پیش برکه انکرد. نو براو اما جکر که بو بشتربونی بارو دوخی شونکه لروی پاک پاریزه و بل تاقیکاری و لکاتی تاقیکاریش ده شونکه خوین کرایه و تاقمگله بر پرسانی شهرستانیش چاو پیکوتنین لزنکوی پیامنوری محبت کردو بارو دوخکن ارینی حلسنگد. جگه باسا او سال بو یکم جر تاقیکاری دکتورا لزنکوی پیامنوری بو کن برای وچو. سپاس لحوره خوشویستان تکاتو در فتکی تر روشتن خوشو مالاوه پای مرد محبت.
سپاس بو برس پای مرد لمحبت و خوشویستان استش فرمون لگل چند حوالی ورزشی. یعنی توپی پی خانمانی ووچانی کردستان بنجامی دو بدو برانبر سپاهانی اسپاهان را گیره هیوکانی با پالوانیتی لخولی نایب یم سال لدسته. و پر راپورت اجانسی حوالی مرد دوینی وروی دوینی یاری دو یعنی ووچان و سپاهان لیکم هفته قناقی دوهمی کلی کتایی و نابجیوانی فاطمه نصر اللهی لیاریگه ملکنیه دستی پیکر. لو یاریده سومیه خورمی و زهره قمبری بو بوچن و حجر دباغی و شقایق روزبهن باسبهن گولین لیده. بوچنی کردستان با ورگتنی یک خالی او یاریه بوچور خالی و لپلی چوره میخشته که دوسته. پنجمی او یاریه نونری کردستان هم سال نیتوانی بگت پلی خولکا لسال رابرش که پلی دوهمی خشته که بود. امروز شمه خلی نخو یکنی اروپا دست بده که تو چندین روبروبونه و بهیز انجام دادن. لخلی نیب انگلیزی کجمه 33 خلک یعنی ارسلنان لچوچوی که برککنی هفته 27 لدر و یاریگه خوی دبیت میوانی برنلی لکوتا روبروبونوش تا لیستر سیتی برانبر به برایتون البیون یاریده کد. لیسپانیا چوار روبروبونوی گرینگ انجام دادن به هسترینیان کجمیل یانزا لنوان یانکانی اوساسونا برشلونا لیاریگی نیلسا درده بید. یالتکانیش بردوان به عمل ملانیکی ورز دادن و لچوارچوی یاریکانی هفته 26 یعنی یوونتوس یاری لوتکا برانبر لازیو انجام دادد. لخولی فرانسا یاریکانی هفته 24 دکرین گرینگترینیان لنوان یانکانی بروسیا موشنگلدباخ و بایرن لیورکوزن هر وحا یاری لوتکش لنوان بایرن میونشن و بروسیا دورتموند انجام داده. یعنی توپیپی ویرال نیتوانی سرکاتن بسر والنسیا بپرزید و لمالی خویده او تیمش که استهنه. یعنی توپیپی والنسیا لیکم یاری خوی لحفته 26 میلالیگ اسپانیا لیاریگ مستابا میوانداری ویرال بو دو به یک برده و لو پیش برکده جرارد مورنو توری گولی شمشمکورکنی لروی خالی پنالتی کرده و حتی جمعری گولکنی لورزی سلالیگ بگنه به 15 گول. او کتایی کرنه بو کارلوس سولر و گوتسالو گوستیش پشن بو ولسینا گولین تومر کرد. حتی او تیمه هر سه امتیاز یو پیش برکیه به دست بیند. والنسیا با سرکوتنه بو به خوانی 30 امتیاز و به شویکتی بو پلی 11 همی خشته لالیگا حل کشه. شاگردکنی اونای امری راهنری تیمی ویرالیش به 37 امتیاز لریزی هفته خشته دامنه و همشول چوچوی لالیگا ده تیمکانی ریال ویادولیدو خطافو الچو سویاو اوساسونا بارسلونا پیکو دکونا ململانی. برزان خوشحیستان کجمر 5 و 26 خلکه بکتی تران استش فرمون لگل حوالکانی کش نسی. شهری تران بر سیم پلگرمه 16 و کمتین پلگرمه 4 و اسمانکه تا ساوه. شهری ورمه بر سیم پلگرمه 11 و کمتین پلگرمه 2 خال جیر 0 و اسمانکه تا سوا. شری سنه بر سیم پلگرمه 16 و کمتین پلگرمه 2 خال جیر 0 و اسمانکه نیو هوریا. شری محبت بر سیم پلگرمه 14 و کمتین پلگرمه 1 و اسمانکه نیو هوریا. شری کرمشان بر سیم پلگرمه 16 و کمتین پلگرمه 1 خال جیر 0 و اسمانکه نیو هوریا. شری هولیر بر سیم پلگرمه 19 و کمتین پلگرمه 7 و اسمانکه تا سوا. شری سلیمانی بر سیم پلگرمه 17 و کمتین پلگرمه 2 و اسمانکه تا سوا. شری دوک بر سیم پلگرمه 17 و کمتین پلگرمه 6 و اسمانکه نیو هوریا. شری کرکوک بر سیم پلگرمه 20 و کمتین پلگرمه 6 و اسمانکه تا سوا. شری حلبچه بر سیم پلگرمه 18 و کمتین پلگرمه 4 و اسمانکه تا سوا. شری بغداد بر سیم پلگرمه 23 و کمتین پلگرمه 8 و اسمانکه تا سوا. شری احمد بر سیم پلگرمه 18 و کمتین پلگرمه 3 و اسمانکه نیو هوریا. شری مردین بر سیم پلگرمه 15 و کمتین پلگرمه 3 و اسمانکه نیو هوریا. شری درسیم بر سیم پلگرمه 8 و کمترین پلگرمه 3 خالجر 0 و اسمانکه نیو هوریا. شری استمال بر سیم پلگرمه 14 و کمتین پلگرمه 6 و اسمانکه برانویا. شری قمشلو بر سیم پلگرمه 19 و کمتین پلگرمه 7 و اسمانکه نیو هوریا. شری کوبانه بر سیم پلگرمه 18 و کمتین پلگرمه 7 و اسمانکه نیو هوریا. و شهری دمشقیش بر سیمپلی گرمای 22 کم تیمپلی گرمای 3 و اسمانکی تاو ساوا. و چند کرت حوالی سیاسی. حسوروانی ناراضی بزوتنوی گوران گرد مونو لگه دشتک ده کارسته رای گشتیان که تاکید دکنوا گوران لپروژه که نشتمانی جمعوری و بو با پروژه که بازرگانی. حسوروی که بزوتنویش دالت با انقه سرکدهیتی بزوتنوی که چوتجه رکیفی یکیتی و پارتی و بون به بشکل ده سالات. پارزگری هولی رو برای بری فرمانگا برای برایتی شروانیکان که بونو و گیندنی خزمتگزاری پیویز با حولاتیانی سنوری پارزگرکو کم کرنوی روتینیان تا توی کرد. رکروی سی پی تی نیو دولتی را گیند بریاری درگه هولی رو ویدیوی دن پیدنانی پین چلکوانی سزدروی با دینانیان بدینان پشتی نبست و با بلگه سلمینه رو هیچ بلگه و کاری که قیل پیکر لناحالی دادگاه که پشکش نکره و کس زکی هم به سلمینه دواشته که دادگاه تکلچونوی نوچه حالی رو بریاره خل بوشنه تو دست بجه بریاری ازدکنی و چلکوانه نبدد. دوی نهینی لنزی گوندی کانی گویز لسنوری پارزگی حلبجا رفتی سربازکی عراقی دوزرای و کل جنگی عراقی ران لسالی 1980 تا 1988 یعنی لدستا و پولیسی حلبجش را گیندوا و یکمین رفتی سربازی که امسال و پارزگی در دوزراواتا. و تبیجی بزوتنوی گوران رای دگنه دوی 30 سال تپر بون بسر راپرین ده زورکن بشرم و او یاده دکنه و چونکو نتوان را و دستگوتکنی راپرین بپرزد. لپرس روی دسته جنن لیداری خوجهی کردنی سوری رای دگنه 12 مندل من را دست خیزانکن یک کردوتو و لعراق که باو کننده می رک روی دهش بون. دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار یعنی را گیان لعینکن لچوچوی یسادا ریوشن دیجی و کسا دگر نبر که قصه با پاپای واتیکان و توی دوبرکی لنوان گلانی حریمی کردستان دچینن. نونری شعل دیدار یعنکن لشاری نوری میجوی دیاری که داده تا پاپا فرانسیس او دیاری نونری شعکن پیشکشی پاپای کردو نوسراویک وکا ووته که امام علی لسر نوسراو. نرخی نوتی خوی برند 2 دلار برز بوته و امرو شما 1 برمیل بازارکن جیهان گیشته 69.40 دلار. پاپولا یکمین پخشگری تایبت به مندالان و میر مندالان لسنا دستی بکر کرد. بپه حوالی مهر ام بلاوگه مولاتی فرمی للاگه نشده و ورگرد و لشری سنا چلکی دکرد. برزن و خوشویستن سپس با حاریتی تن که تکوتهی برنامه هاوره من بون دواتن لکم که گوی بیستی پشماوی برنامه کنی رادیو کردی تران بن خواتن لگا.
راویش.
بنی خدا بیسرانی برزو خوشویستی رادیو کردی تهران سلاوتان لبیم کاتو همو کاتیکتان باش. عبدالله عابدیم لخزمتان دم بو پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش سبارد با سردانکی پاپ فرانسیز لولات عراق بوی خوشویست ددوینو قصدکین هورمان بن. پاپ فرانسیس سفری خوی بو عراق دست پی کردوه. پاپ فرانسیس روژی هینی لسرطه گیشنی دا بو عراقو دوی رو رسمی پیشوازی فرمی لفرگی بغدا با آمدبونی مصطفی کاظمی سروگوزیران چوه کشکی سروکایتی و لپریس کنفرانسیگ دا لگال برهم صالح سروکماری عراق لمولاته و گولاته کی سملکراو لشار تروریزمو پیگدادان یادی کرد که بیزگله مردن و کاولکاری هیچی لیه نکوتو توا. ریبری کاتولیکه کانی دنیا کتیشی هاو جینی برایانا پیویستی با و تویجی رو راستانه و کتیشی که عراق ولاته که که لا هزاران سال پیشوا تایبدمندی اوی هبوا که فردینی لویدا براوی هبوا. امرو سلبیانی پاپ ریبری کاتولیکه کانی جهان چایو کد با آیت الله سیستانی مرزعی بالای شیعکانی عراق و تویجی لگل کردو. هر وها سفر بو هولی رو و تویش لگال خلق و سفر بو موصل ل برنامه سفرکی او دایا. پاپ بو ولاتک سفری کردوا که حشیمتی کریستان و مسیحی او کمو زوربیان غیری کاتولیکن. بریاره که او لو سردانه دا چایو با کریستانکانی عراقیش بکوید. مسئله که تیر لسفرکی پاپ بو عراق روشی آسایشی امولاته که دوتره 10,000 مأمور ارکی پاراستنی پاپایان لکاتی سفرکی بو عراق باستویا. جمارک که لم سفره دا بنیازن لگل او چاوپی کوتن بکن لبر هوی آسایشی و هروها پرگرتنی نخوشی کوویدی 19 زور کم ده بید و تا کسانه که کم ده توانن پاپا ببینن. هنده لا لیکوالرانی عراقی کتویانا لاسای آسایشک که توری خوراگری بو عراق بدیاری هنوا هلومرجی امولاتا استا با شوازه که پاپا فرانسیس ریبری کاتولیکانی جهان بو امولاتا سفری کردوا. پاپ فرانسیس که پیشتر سردانی میرنشینا عربیه گرتوکانو اروها چند ولاتی تری کرده بو استا بسفر بو عراق پیشانی دا که واتیکانو دنیای روژاوا بشوین آمانجه که تایبه توان لروشالاتی نیوراست. پاپ فرانسیس ریبری کاتولیک کانی دنیا پیشتر لحلومرجک دا بو امارت سفری کرده بو که امالات بهاوری سعودیه لسردمی دونالد ترامپ دا بلایه که گوری بسر خلکی یمن دا هیناوو چونکو پاپ رخنی لوان نگرد کوتو تبر رخنی برفراوان. یکی که تر لرهندکانی جینگرانی سفری پاپا بو عراق پرسی کروناو مترسی برفراوان تربونی او ویروسه لسرانسری ایراق دایا. دوتری که واتیکانو هاورکانی او همویان واکسانیان لیداوا. ایراقیکان که بو چاپیگاتن لگال پا فرانسیز کودبنوا هیچ کمیان واکسینی کرونایان ور نگرتوا. پاپ لیدوانکی خوی دال ایراق کوملگی جهانی با ارکمن زانی تا رولی خویان لبرانبر برسکرنوی آشتی لیراقو همو روشلاتی نیوراز دا ببینن. بلان شروفکارانی سیاسی قناعتی انوایا که عراق براو روی کشه سیاسی آسایشی و عبوری جوراو جورو سفری پاپ بو عراق و حرمی کردستان نتوانه هیچ قرسایک لسرشانی خلقی امولاتا حل گرید.
بیسرانی برزو خوشویستی رادیو کردی تهران جاری که تر سلاوتان لبی عزیزانم بوکس کردن لسر مجاری برنامه که لخزمت دو برزو خوشویست داده بین برز کاکا عثمان باشقالی چاودیری سیاسی و برز کاکا مصطفی ابراهیم چاودیری سیاسی سر تا دست مخزمت برز کاک عثمان باشقالی کاک عثمان سلاو لبی هم کتت باش سپاس که لگلمانی کاک عثمان جناب فرمو که سرکی ترین مباستی پاپ ل
سفره کی
بو عراق چیه؟
سرت سلاورس بو ایواس آرمان آمانجی سرکی پاپ بو عراق اویا گیندنی پیامی آشتیه بو همو گلان عراق پشتگیریه بو کریستیانه کان و مسیحیه کان عراق که لما ورا بردو توشی فشاری تون بون للان گروپ رادیکالکانی سنه و که جمال اکی زوریان لیکوجرا در بدر بون آواره بون کنیسه کانیان تقیندرانه و به هموشی و کریستیانه کان بشوی که گشتی لعراق آمانجی گروپ تونتروکانی سنه بون او جبویه لکاتو ساتک دا که از رجه که هر زوری مسیحیگان عراقیان بجیهشت و برو ولاتانی درو کوچیان کرد که لو کاتو ساتک دا پاپ دویتن بمسردانه پیشگیری خوی بو کریستیانه کان راب گینیتن که شونی بابو با پیری خویان بجنه هلن ولاتی خویان بجنه هلن که عراق لسرانسر عراقیش مسیحی کان هن لبصران تا مشارکانی حریم کردستان بلام بر رجن لشونک بو شونک جاوازیان هیا بشوی که گشتی لعراق رجی مسیحی کانی کم بوی توا لدوای او شارو شورانه که او باردو خیب سر عراق دهات
استا هل رقی تلفون و دسمه خزمه زور برازو خوششویز که که مصطفی ابراهیم چاودیری سیاسی که مصطفی سلاو اللی بیم کاتت باش سپاس که بشتری لبرنامه راوشده که مصطفی جنابت پیدوایا که سرکی ترین آمانجو مبستی پاپا لسردانکی لیرخت چیه؟
پیشکی سپاس بو ایو سپاس بو رادیو کتان سپاس بو همو جو گرانتان ایو آمان خوشگزرانی همو لیکا لبرای سفرکی پاپا فرانسیس بو عراق هر کو خوتن زنن پاپا پیامی کی آشی خوازنو پیکوژیانی هیا پیکوژیانی همو گلانو همو آینکانی هیا لهمو جیانا و آمان جیشی تنها خوشگزرانی بو گلی عراقا بو گلی عراقا و پیکوژیانی همو دیانتکانی دیانتی اسلام و مسیحی و کلدانی و همو دیانتکانی بیکوا لغیر اوه هیچ چیک نیا آمان جکی بو لبرکو عراق توشی نهامتی چی گوره بو باو شر دعشوا و توشی دارمانک بوا دارمانی چی آبوریشو کمالایتیشو همو اینکان تنها اوه اثباتن بو اوش کوا آمان جی پیکوژیانه سردانی حتی مرجع شیعکانی کردوه و سردانی گلگ لعنی تریجه که لگلیا
که عثمان باشقالی وک بخود دزانی ولات عراق کاتولیکی کمی هیا بلان باو حالوا پاپای کاتولیکانی دنیا سردانی عراق دکات اما هویا که چیه؟
سبارت بهوی سردانی پاپ و عراق امش تراده که عراق وکو سیل که سوری آگر بو لناو چکا لماوی رابردو دا عراق هیچ آرامی و سقامگیری بخوا نبینیم عراق شوینه که شهرستانی گوره عراق شوینه که تراده که لروی جغرافیا و لروی پیگی آینی و عراق شوینه که گوره هیا شوینه که گرینگی هیا بابی به پیامبران که ابراهیم علیه السلام لعراق به پیسر چاوکان لدائیگ بوا بویا پاپ دیویت سردانی شاری اورش بکتن که به پیسر چاومیجوکان ابراهیم علیه السلام که بابی پیامبران ناصره و لبشاره لدائیگ بوا او جا بویا پیمایا ام دوسی آمانجی هیا که لم کاتو ساته دا سردانی عراق دا کاتن هم آمانجی که میجویا آمانجی که سیاسی آمانجی که آیندهی که پیشگیری بو مسیحی کان لگل اوش پیامه که آشتیه که گلان عراق ده هیچ متشاره انیه ده بی پیکه و با آشتی و از آزادی پیکه و بجین یک دو قبول بکن بوی بتوان جیانی خوان ببنه سر اگر نه عراق لوازیاتر آرامی بخواه نابینتن بداخوا که تا استا عراق ئارام نەبووە، هەمیشە مەترسیەوەی لەسەر عێراقەکە بوونمونە شەڕی ناوخۆ، شەڕی گروپەکان، تیرور، لانە سیاسیەکان، مەسەلەی گەندەری، مەسەلەی ناسەقامگیری سیاسی، ئەوانە ئەتەڕادەیەکی هەموو لە ئارادایە. و تا ئێستا گەلانی عێراق ئەو ئومێدە لەیان دروست نەبووە کە ئومێدەکیان هەبێتن عێراقێک دروست دەبێتن لەسەر ئەساسی ئەوەی کە ژیانیان لە نێودا پارێزراو دەبێت.
کاگ مستەفا ئیبراهیم جەنابت فەرموو، لە حاڵێکدا کە ئێمە دەزانین کریستیانەکانی عێراق زۆر کەمیان کاتۆلیکن، بەڵام پاپای واتیکان و پاپای کاتۆلیکەکانی دنیا سەردانی عێراق دەکات. ئەمە بەلای جەنابتەوە چی دەگەیەنێ؟
لەبارەی ئایا ئەوانەی عێراق کاتۆلیک نین یا کاتۆلیکن، پاپا خۆی بە لێپرساوی ئەو بەشی هەموو مەسیحەکانی دنیا بینێ بە کاتۆلیک و بە غێری کاتۆلیکی شوانێ، بە کریستیانەوە بە کاتۆلیکەکانی شەوە، لەبەرەوە خۆی بە بەرپرسیارە زانێ بۆ ئەو پێکۆ ژیانە، لەبەرەوەی کە هەر خۆتان نەزانن هەموو ئاینەکانی تر پێڕەوانی ئاینەکانی غێری ئیسلام بەهۆی داعشەوە تووشی نەهامەتی و چەرمەسەیەکی زۆر ببوون، تووشی ڕاونان و کوشتن و جینۆساید ببوونەوانێ، یەکێک لە هەدەفەکانی هەر ئەوە بووە کەوا ئەو پێکەوە ژیانە دروست کاتەوە لە عێراقا.
میوانانی بەڕێز، بیسەرانی هێژا و دەلال، هاوڕێمان بن دوای ناوبڕێک. دوبارە سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان و بەڕزانم. کاگ عوسمان باشقاری جەنابت فەرموو کە سەردانەکەی پاپ لە عێراق لە چه هەلومەرجێکی ئەولەهی و ئاسایشیدا بەڕێوە دەچێت، ئێستا عێراق لەباری ئاسایشی لە چه دۆخێکدایە؟
مەسلەی بارودۆخی ئێستا عێراق لە بارودۆخێکی تەڕادەیەکی ناتوانین بڵێن سەقامگیرە، بەڵام تەڕادەیەکی لە ڕووی ئەمنیەوە بارودۆخی عێراق خراپ نییە. حکومەتی عێراقیش تەدبیری ئەمنی باشی گرتووتە بەر، هێزێکی ئەمنی تایبەت ئامادەی کردووە بۆ پاراستنی کیانی پاپ لەم سەردانەدا، ئەو شوێنانە هەمووی کۆنترۆل کردووە. بەڵام ئەوەی جێداخە ئەوەی کە بۆ نمونە جێی تێبینی عێراقیەکانە، بۆ نمونە پێش سەردانی پاپ حکومەتی عێراق چەند ئەند ڕێکارێکی خزمەتگوزاریشی ئەنجامدا، بۆ نمونە هەوڵی دا کە جادەکان و شۆستەکان و هەندێک شتی وا بکەن، بۆ نمونە کەوا دەربێخێن ئەو شوێنانەی کە پاپا سەردان دەکاتن شوێنی باشن، شوێنی خزمەتگوزاری باشیان لێیە. ئەمەش تەڕادەیەکی بووە جێی دڵگرانی هاوڵاتیان کە حکومەتی عێراق تا ئێستا بە هیچ شێوێک ئاور لە پرۆژەکانی خزمەتگوزاری بەو شێوە نەدایتەوە، بەڵام کە سەردانی پاپ هات لە هەنگینە دەستی پێ کردو هەوڵی دا و پرۆژەی خزمەتگوزاری بچووک بچووک لەولا ئامادە بکەن. سەردانی پاپ لە کاتێکدایە کە کۆرۆنای وەکو بلین نفشی نوێ یان کو نەوەی نوێ کرۆنا لە عێراق سەری هەڵداوە، و ئەم سەردانە لەو کاتەدا بوو کە حکومەتی عێراق بریاری قەدەغی هاتوچۆی لە نێوان پارێزگەکانیدا، لە نێوان شارەکانیدا، بۆ لە شارێکی وەکو موسڵ قەدەغی هاتوچۆ ناو شاریشی هەیە لە بەغدا بە هەمان شێوە. ئەمەش تەڕادەیەکی جێی پرسیارە کە بۆ نمونە ئەم سەردانە بۆ لەم کات و ساتە کرا کە قەدەغی هاتوچۆ هەیە لە عێراق، بەڵام پاپ مصر بوو لەسەرەوە کە ئەم سەردانە ئەنجام بداتن.
کاک مستەفا ئیبراهیم جەنابت چۆن بیر دەکەوە؟ پێت وایە کە سەفەرەکەی پاپا بۆ عێراق ئێستا لە چه هەلومەرجێکی ئاسایشی و ئەولەهیدا ئەنجام دەدرێت ئەو سەفەرە و ئەو سەردانە؟
یەکێک لە سیفاتە باشەکانی ئەم پاپایەکە کردوێتی خۆبەختکردنە، خۆبەختکردنە لە پێناوی ئاشتی، خۆبەختکردنە لە پێناوی ئاوەدانکردنەوە، خۆبەختکردنە لە پێناوی پێکەوە ژیان، خۆبەختکردنە لە پێناوی هێنانە خەندەی گەگەلی عێراق بە هەموو دیانتەکانەوە، لەگەڵ ئەوەی کا بە تەمەنە، لەگەڵ ئەوەی کا تەمەنێکی چۆتە ناو تەمەنەوە، لەگەڵ ئەوەی کەوا پەتای کۆرۆنا هەیە، لەگەڵ ئەوەی کەوا ترسی بە فعلی ترسی داعش و کردەوە تیرۆریستەکانی داعش هەیە، خۆی بەخت کردووە لەو پێناوەیە بۆ ئەوەی کەوا ئەو پەیامێکی هەیەتی، ئەو پەیامە ئاشتی خوازی کە هەیەتی بهێنێتی و جێبەجێ بکا لەناو ئەم وەزعە جەنجاڵەیە. خۆتان نەزانن کەوا هەروەکو لە پرسیارەکانی پێشوشاوتم عراق تووشی کۆمەڵک نەهامەتی بووە، تووشی دارمانی ئابووری بووە، تووشی دارمانی کۆمەڵایەتی بووە. دیانتەکان خەریکە لەیەکی دوورەکەونانە کە عراق بەوە مەشهور بووە کە هەموو شوێنی هەموو دیانەتەکانی عالم بووە بە ئیسلام و بە مەسیحی و بە جوولەکە و بە سائیبەکان و بە کاکەیەکان و بە هەموو جۆرە دیانەتەکان کە لێرە بە زەردەشتەکان هەموویان تیاژیاون وەختی خۆی. بەڵام بەهۆی ئەم کارەساتی داعشەوە خەریکە ئەو لێکترازانە ڕوئەیە، بەڵام بەهۆی پاپا ئەیە بێ بە حەلەقەی وەسڵ لە نێوان ئەم هەموو جەنجاڵیە و خۆی بەخت کردووە بۆی بێت هەم دیسان پێکەوە ژیان لە عێراق دروست کاتەوە.
کاگ عوسمان باشقالی دێمە لای جناب تو دوا پرسیار لە بەڕێزدە. جنابت پێ دوایە کە سەردانی پاپا لە هەرێمی کوردستانی عێراق چ دەستکەوتێکی بۆ هەرێم دەبێت؟
سەردانی پاپ بۆ هەرێمی کوردستانیش لە چارچێوی سەردانی پاپدا بۆ عێراق کە هەرێمی کوردستانیش ڕێژەیەکی زۆری مەسیحیەکان لەخۆ دەگرێتن و هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردووە هەمیشە پێگەیەکی ئارامی مەسیحیەکان و هەموو پێکهاتەکانی عێراق بووە. بێگومان ئەمەش وەکو تەڕادەیەکی پاڵپشتییەکە کە بۆ ئەو هەڵویستەی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر کەمینەکانی ئاینی و نەتەوی لە ماوەی ڕابردوو کە عێراق توش بوو شەڕ و ئاژاوا و ڕێکخراوی تروسی داعشی هات و ڕێژەیەکی هەرە زۆری هاوڵاتیان عێراقی ئاوارە بوون، بەتایبەت مەسیحیەکانی پارێزگای نەینەوە هەموویان ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کرد، لە هەرێمی کوردستان هەموو دەرگەکانی بۆ کردەوە. لەو کات و ساتەدا پاپ سەردانی هەرێم دەکات و پێم وایە سوپاسی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش دەکاتن بۆ ئەو هەلوێستەوە و پێشوازەی کە لە برە مەسیحیەکانی کرد. لەگەڵ ئەوەشدا سەردانی پارێزگای موسڵیش دەکاتن لە سەراسەری عێراق و بە هەرێمی کوردستانەوە پارێزگای موسڵ زیادتری هەموو پارێزگا و شوێنەکانی تر ڕێژەی مەسیحی تێدایە. لەگەڵ ئەوەشدا پەیامێک دەگەینێتن کە ئەو پەیامی ئاشتی و برایەتی و پێکەوە ژیانە. بەڵام پێم وایە لە دێر زەمانەوە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان کێشەیەک نەبووە لە نێوان مەسیحی و کورد و پێکهاتەکان. ئێستاوە خەریکە زۆر زۆر بەداخەوە، یعنی حتا پەیامی میدیایش لە هەرێمی کوردستان هەندێک جار ئەو مەسەلە زۆر زۆر زق دەکاتەوە کە لە ئەساسدا هیچ کێشەیەکی وانییە لە نێوان خەڵکدا. بەڵام هەندێک جار بوو نمونە حتا لەسەری بەرپرسەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حزبەکانیشەوە زۆر 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 گرنگی پێدەدەن، بەڵام لە ئەساسدا ئەو مەسەلە هەر هەبووە، هیچ کێشەیەک لە نێوان پێکهاتەکانی ئاینی و نەتەوی لە نێوان پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستاندا نەبووە. لە ماوەی ڕابردوو تا ئێستا وەکو کەلتورێک بە هەمیشە کورد ڕێزی لە کەسی بەرامبەر گرتووە، ئەو جا بەهۆی ئاینیەوە بیتن یان بەهۆی نەتەوەیەوە بیتن ئەو کێشانە نەبووە. بەڵام بەداخەوە هەندێک جار باس لێ دەکرێتن کە تاڕادەیەکی هەوڵێک هەیە، زیاتر زەق دەکرێتن کە وا پیشان دەداتن کە کێشەیەک هەیە، بەڵام لە بنەڕەتدا هیچ کێشەیەکی وانییە لە نێوان خەڵکدا. تەنها ئەگەر سیاسیەکان بیانەوێتن کێشەیەکی وا دروست بکەن یان بۆ نمونە وڵاتێکی دەرەوە دەستوەردان بکاتن لەو مەسەلەیە وەکو کارتێک بەکار بێنێتن. ئەو جا بۆیە پەیامی پاپ لێرە پەیامی پشتگیری دەبێتن، پەیامی ئاشتی دەبێتن، زیاتر بەهێزکردنی ئەو گیانی تەبای لە نێوان پێکهاتەکان دەبێتن، دەرەنجامی ئەو سەردانە دیار دەبێتن تا چڕادا لە بەرژەوەی دیگەلانی عێراق دەبێت.
زۆر سپاس بۆ کاک عوسمان باشقالی چاودێری سیاسی کە لە ڕێگەی تلیفونەوە لەگەڵمان بوو. سپاس بەڕێزم. کاک مستەفا ئیبراهیم دێمە لای جناب تو دوا پرسیاریش لە جنابت. جنابت پێ دوایە کە سەردانەکەی پاپا لە هەرێمی کوردستانی عێراق چه دەستکەوت و ئەنجامێکی بۆ هەرێم دەبێت؟
هاتنی پاپا ئەم بەڕێزە بۆ عێراق و سەردانشی بۆ کوردستان ئەمەش هەریەکێکە لە ئەو ئەڵقەبێکۆ گرێدانی نێوان هەموو گەلانی عێراق کە ئەتوانێت دەنگدانوویەکی ئیجابی پۆزتیڤ بڵاوکاتەوە لە هەموو عالەمە بۆ ئەوەی هەموو عالەم بێن بە هاوکاری بێن بۆ دەستی هاوکاری درێژکەن بۆ عێراق، بۆ هەموو گەلانی عێراق، بە موسڵمان و بە مەسیحی و بە جوولەکە و بە سائیبەکان و بە کاکەیەکان و بە زەردەشتەکان و بە هەمووینەکان لە پێناوی خۆشگوزەرانی هێنانێت پێشەوەی خۆشگوزەرانی بۆ گەلی عێراق.
زۆر سپاس بۆ جنابیشت. زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاکە مستەفا ئیبراهیم چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان بوو.
سوپاس بۆ هەموو لایەکتان، سوپاس بۆ جێگریانتان، هیوامان سەرکەوتنتانە، هیوامان خۆشگوزەرانی هەموو گەلی ئێرانیشە لەگەڵیە. سوپاس بۆ هەمووتان.
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی ڕادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێژ، سوپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیە هاوڕێمان بوون. بیسەر مان بوون. تا هەفتەیەکی تر و بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ ماڵتان ئاوا هەر بژین.